halkani waa washington lantaafka soomaaliga idaacadda v o a oo aad si toosan uga dhagaysanaysaan muujadaha gaaggaaban ee 19:24 mitirband hirarka efmada geeska afrika qaarkood iyo internetka v o a somali com.
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba, waa isniin bisha diseembarna waa 22 sanadka 2014. idaacadda saaki iyo caalamkana waxaa si wada jira idinku soo gudbinaya anigoo maxamed cabdi iyo maxamed colaad.
wax documents oo support ah noo muskeenin, xeerkuna wuxuu farayaa lacagtaas loo qarash gareeyey, lacagtaas loo saaray ta bankiga taale cash in handka proof inaanu aragno wada sheekareyna cadaymiye.
kaasi waxa uu ahaa xildhibaan maxamed cali xirsi, guddoomiyaha guddida ilaalinta iyo dabagalka hantida ee golaha wakiilada somalilan, oo ka hadlaya dabagal dhinaca hantida ah oo ay ku sameeyeen hay-ado 10 kor u dhaafaya. waraysa ayaanu idinka haynaa.
qodobada kaled barnaamijka roonimo ku maqli doontaanna waxaa dhegaystayaal ka mid a israa'iil oo u hanjabtay inay khaza weerari doonto kadib gantaal dhinacaasi laga soo ganay,
doorashadii madaxtinimo ee tuniis oo la isku hayo,
xubintii ciyaaraha iyo weliba tii wargeysyada. marka horese warkii caalamka.
madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa sheegay in mushkiladda dhaqaale ee Ruushka haysata ay muujinayso in madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin uusan ku guulaysan inuu ka xeelad bato Mareykanka. waraysi uu siiyey telefishinka CNN axaddii shalay ayuu Mr Obama ganafka ku dhuftay aragti ee odhanaysa in Mr Putin uu shax xeeladaysan u dhigay Mareykanka iyo dalalka reer galbeedka, gaar ahaan hardanka ku aadan arrinta dalka Ukraine. Mr Obama ayaa sheegay in Mr Putin uu wajahayo burburka lacagta dalkiisa, mushkilad weyn oo dhinaca maaliyadda ah iyo hoos u dhac dhaqaale. fadhiidka dhaqaale ee Ruushka ayaa ka dhashay markii Mareykanka iyo Midowga Yurub oo ka jawaabayay qaramaynta uu Ruushku qarameeyey gacanka Crimea horaantii sanadkan ay cunaqabateynu ku soo rogeen.
dadka reer Tunisia ayaa xaddii shalay ka qayb qaatay doorashooyinkii madaxtinimo oo ku celisa, taasi oo loo arko arrin aad muhiim ugu ah in dalka uu dimuqraadiyad uu gudbo. natiijooyin horodhaca weli lama soo saarin, hase yeeshee murashaxa Beji Qaid Sebsi oo ka tirsan xisbiga Islaamiyiinta aadka uga soo horjeeda ayaa sheegtay inuu ka guulaystay madaxweynaha ku meel gaadhka ee hadda xilka haya Munsif Al Marsuuqi. maamulaha ololaha Mr Sebsi ayaa sheegay in tilmaamaha hore ay muujinayaan in Sebsi oo 88 jir ah, horena u ahaa wasiirka arrimaha dibadda dalkaasi, uu yahay ka isagu guulaystay. hase yeeshee maamulaha ololaha Al Marsuuqi ayaa diiday sheegashadaas isaga oo tibaaxay natiijada doorashada aan la saadaalin karin.
dalka Masar ayaa si ku meelgaara u furay xadka uu la wadaago marinka Gaza ee dhulka Falastiiniyiinta si uu ugu ogolaado dad ku xanibna Masar inay galaan dhulka Falastiiniyiinta. saraakiisha ayaa sheegay in marinka laga gudbo xadka ee Rafax uu furnaan doono muddo 2 maalmood oo maanta ku eg. dadka masaafurka ah ee ku xaniban Masar, dadka bukaanka ah ee daweynta u tagaya Masar, iyo gargaarka bani aadnimo ee Gaza ku socda ayaa ka faa'iidaysanaya 2 maalmood ee xadku uu furaanayo. xadka ayaa xiraatan iyo bishii Oktoobar ee lasoo dhaafay kadib markii mintidiinta Sinaai ay dileen 33 ka mid ah askarta dalka Masar. halkaad warkaasi ka dhagaysanayseen waa idaacadda v o a oo toos idinkaga imaaneysa magaalada Washington. subax wanaagsan dhegaystayaal, meel kastoo aad naga maqlaysaan. haatanna Somaliland, guddida ilaalinta iyo dabagalka hantida golaha wakiilada Somaliland ayaa fadhigii golahaasi ka jeediyey warbixinno la xiriira kormeerro iyo dabagal ay sheegeen inay ku sameeyeen 17 hay-adood oo kuwa dowladda iyo kuwa caalamiga ahba ka mid ah, kuwa oo ay sheegeen inay kala kulmeen dhaliilo iyo xilgudasho la'aan ka jirta. wariyaha v o a ee Hargeysa Barqad Maxamuud Kaari ayaa warbixintaasi iyo xogta ay xambaarsan yihiin ka wareystay guddoomiyaha guddidaasi xildhibaan Maxamed Cali Xirsi, oo ugu horeyna wuxuu weydiiyey dulucda warbixinadaasi.
warbixintana waxay ku saabsan laba warbixinood oo kala jaada bay ahayd. Mid waxay ahayd guddida oo u baxday gobolada iyo degmooyinka wadanka afar gobol oo ka mid ah. Waxaan marnay Awdal, waxaan marnay Gabiley, waxaan marnay Saaxil, waxaan marnay Tugdheer, Sanaag iyo Soole. Inaan dhowaan insha Allah tegi doona laga yaaba. Ujeedada ugu weyn waxay ahayd ee aanu mataqaana tripkaas ahaa waxa uu ahaa u kuurgelida hamsamida maamul ee gobolada iyo degmooyinka dalka iyo sida ay u shaqeeyaan, soo darisaada dhaqaalaha gobolada iyo degmooyinka dalka ka gaaray miisaanida guud ee qaranka iyo sida ay ugu shaqeeyaan, iyo inaan xogaal u noqono baahiyaha dhaqaale iyo kuwa sharciba ee gobolada iyo degmooyinka looga baahan yahay, iyo inaan kormeelo ugu dambeyn ilaha dhaqaalaha sida kastamada dekedda iyo meelaha dakhliga wadanku uu ka soo baxo sida ay u shaqeeyaan iyo sida loo ilaaliyo hantidaas iyo sida loo soo saaro iyo sida adeyn loo ay u baxdaba. Warbixinta kale iyadanaan golaha ka diyaarinay waxay ahayd warbixinta xisaab xidhyada. Xisaab xidhyadaasi golaha ilaa 6-7 xisaab xidh baa hadda dhowruha guud keenay.
Maxaa idiin soo baxay marka?
Waxaa noo soo baxay xisaab xidhko kale. Xaq waxaan ugu leenahay sida hadda dhowraha riboodada musuq maasqiyada iyo hay-adaha baaro inaanu helo koobiyadeena. Koobi u baaray oo aanu ka helay haba yaraatee ma jirto. Wax recommendation ama uu dowladda siiyey ama uu anaga na siiyey haba yaraatuna hayna ma jirto. Musuq maasqna waa kanoo markastoo la kulna afkiiba nagu sheegay. Taas waa dhaleel aanu u soo jeedinay. Kadib markaanu noo keenin wax ribood ah, kadib markuu isaga musuq maasq noo sheegay, waxay noo noqotay in aan ay halkaas shaqooyinkii iyo ujeedooyinkii dastuurka ahaa ee la faray inaanu hanti dhowruhu gudan baan anagu isla garanay. Waa mid wax aanu ku degdegnay maaha. Ilaa tu waraaqaha faraha badan halkaa ku qoray baan u wada diray oo qoraal aanu ah. Wixii miduu haba yaraatee nagu soo jawaabay oo aanu aqbalay jawaabihiisii haba yaraatee ma jirto. In aanu anagu golaha recommendation u samayn karin in aanu ansixino sababtoo ah xeerka wuxuu oranayaa waa buwaag un baana loo keenay imika guddida buwaag un baa lasoo hordhigay guulagaha buwaag baa loo keenay. Xisaab xidh marka la xidhayana adduunyada waa la yaqaanaa. Waxa weye waa lacag baxday iyo lacag soo gashay. Lacagtaas siday ku baxday baa la xidhaya dunida la ogaada. Nasiib darada dhacday waxa weye hanti dhowrihii wax documents oo support ah noo muskeenin xeerkuna wuxuu farayaa lacagtaas sida loo qarash gareeyey, lacagtaas sida loo saaray ta bankiga taale cash in handka, waxaba inuu support documents iyo evidence ay bank statement kamid tahay. Ay ka mid qandaraasyada la bixiyey, lacagta lagu bixiyey, yaa la siiyey proof inaanu aragno wada jeegarayna cadaymiye wax cadaynaa lixdaa xisaab xidh oo u keenay haba yaraatee majudumka. Automatically gacan goluhu ma taagi karo, guddidu recommendation ma siin karto, sababto buug ay ku qorantahay intaasaa baxday, intaasna way soo gashay, intaasaa baxday, intaas soo gashay, meel aanu qaadno haba yaraatee waan garan weynay, waan weydiisanay, waanan idiin keenay haba yaraatee markaastaasi in recommendation aan mataqaanaa aan golaha siinay in aanan xisaab xidhkaa dib loogu celiyo hanti dhowraha guud ee uu soo hagaajiyo isku soo hagaajiyo wixii golaha loogu baahay xeer ku farayo inuu noo keeno ba halkaa ka soo baxay. Tan gobolada waxa ka soo baxay iyo degmooyinka aanu tagnay waxa igana ka soo baxay in su-aalahan isweydiinaya miisaaniyadu ma gaadha gobolada, wasaaraduhu ma ka dhisan yihiin. Waxaa naga soo baxay halkaas in aan xafiisyo qaar badan ku lahayn, in wasaarada ka shaqeeya oo itaalkooda aad uga shaqeeya oo gaadhay gobolada wajahan sida wasaaradda waxbarashadoo kale runtii gobolada badankee gobolada ama inta badan bayaan oranay badankee intii aanu aragnayba kulley serviskood uu ku jiro itaalku doonaba ha lahaadee oo aan aad iyo aad ugu hambalyeynayo. Wasaarado aan gaadhin way jiraan oo aan xafiisyaba ku lahayn, wasaarado aan running cos oo shaqaale keliya oo iska jooga oon running cos lahayn ayaa jira. Marka baahiyuhu way badan yihiin. Marka waxaan u doonaynaa bal budgetkan aanu ansixin koraya in iyaguna la koraan oo ay wax ku yeeshaan oo sanadkan iyo sanadka dambe uu different u kala noqdo. Sanadkan markay sii kordho, ka dambena sii kordho, deegana ay la sii kordho.
Waxa warbixintiina ku sheegtay wuxuu qayb ka yahay maamul xumo jirta. Arinta cadeynteedu maxay tahay?
Maamul xumo markaan leenahay waxaan ku proof karaynaynaa waa maamul xumo xisaabaadkii lagu diray oo aad qaladay, waa maamul xumo support documentskii lagaaga baahnaa iyo hay-adihii lagaaga baahnaa inaad baadhay oo support document xisaab xidh aanad soo raacin, waa maamul xumo in baaritaanadii aad sameysay wax ribooda golaha weynahi ee baarlamaanka qaranka u sirri oo kala yahay waxa soo dhanbaano adeegsiga
xildhibaan golaha baarlamaanka maanta lama soo leedi ma soo dooran toban sano ku dhawaa fadhidaan hay'adan iyo hay'adaha kala jeegteen maanta lama aasaasin dadku waxa weydiin karayaan maxaa maanta ku beegay warbixintan iyo baaristan sheegayaan gudideenay ee ku jirta
in baarlamaanku dhaliliisu leeyahay aanu madfaacayo inaanu dhalilo fara badan leenahay baarlamaanku runtii waa hay'adda wadanka ugu sareysa ay ka mid tahay hay'adda ilaalinaysa fulinta bay ka mid tahay marna anigu ka difaaci maayo dhaliilahan wada leenahay laakiin anigu shaqsiinimo iyo guddidani waa guddi cusub oo muddo afar bilood ah runtii jirtay adiga waxaan qabaa inaan credit ku leeyahay inay dhaqaaqdo intaan guddoomiyaha ka ahaa
kaasi waxa uu ahaa guddoomiyaha guddida ilaalinta iyo dabagalka hantida golaha wakiilada Soomaaliland xildhibaan maxamed cali xirsi oo waramaya wariyahayaga barqad maxamuud kaariye
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal xiisadda ayaa cirkaas ku sii shareereysa xadka israel iyo marinka khaza ee uu maamulo ururka xamaas ee falastiiniyiintu wariyaha v o eda robert berger ayaa warbixintan inoo soo diray waa kan maxamed colaad xasan oo inoo soo jeediya
israel ayaa sheegtay in duqeynteedii ugu horreysay oo ay ku qaaday khaza tan iyo markii lasoo afjaray dagaalkii kontonka maalmood socday ee labada dhinac dhex maray bilo ka hor uu ahaa digniin ku socotay maleeshiyada ururka xamaas oo sida ay israel sheegtay gantaalo dhinaca xadka kaga soo ganay israel gantaalka ku soo dhacay xadka israel ayaan wax khasaare ah geysan waxaana laga yaabaa inay soo tuureen koox dib u socod ah oo diidan heshiiska israel iyo xamaas laakiin wasiirka difaaca israel moshe yalon ayaa sheegay in ururka xamaas uu xukumo khaza sidaa daraaddeedna wax kasta oo israel kaga yimaada dhinaca khaza xamaas ay mas-uuliyaddeeda leedahay
xamaas akhrayi wanahnu tobcin mimeno lidoog laze shelo tiyare velu raketa ahat
yalon waxa uu yidhi xamaas weli waa mid aan la aamini karin inkastoo waxyeelo weyn aan ku gaarsiinay buu yidhi dagaalkii toddobada isbuuc qaatay inka badan 2,000 oo falastiiniyiin ayaa ku dhintay khaza inka badan 10,000 oo gurina waa lagu burburiyey dagaalkaasi uu yalon sheegayo ururka xamaas ayaa ku tilmaamay duqeynta cusub ee israel mid halisa oo xaaladda sii xumayn kara wuxuuna ku hanjabay inay argudanayaan afyanu hadlay xamaas oo la yidhaahdo saami abu zuuri ayaa ugu digay israel in duqeymo kale ay ku soo qaado khaza wuxuuna ugu baaqay beesha caalamka inay xakamayso israel weerarada qori qori kutaagga ah iyo hadallada kulkulul ee warbaahinta ay isu marinayaan labada dhinac ayaa abuuray cabsi xoogan oo laga qabo wareeg cusub oo colaadeed oo israel iyo xamaas ka dhex qarxa marka laga soo tago xiisadda ka taagan xadka khaza ay la wadaagto israel ayaa xasaradu ay degtay xadka kale ee khaza ee dhinaca masar masar ayaa furtay xadka rafax haddii shalay markii ugu horreysay ku dhowaad 2 bilood marinka rafax ayaa halka keliya ee aysan israel maamulin ee halka 1,800,000 ee falastiiniyiinta ah ee ku nool khaza ku xira caalamka intiisa kale marinkan ayaa furaan doona muddo 2 maalmood ah sababo lagu sheegay dhinaca bani aadnimada hase yeeshee kama dhigna cilaaqaadka xamaas iyo israel oo soo hagaagaya xukuumadda qaahira ayaa xadkan xirtay dabayaaqadii bishii oktoobar ee lasoo dhaafay kadib markii maleeshiyada islaamiga ah ee ka howlgasha gacanka sinaai ee dalka masar ay dileen 33 ka mid ah milatariga masaarida masar ayaa aaminsan in nimantadiinta sinaai ay gacan ka helaan xamaas oo xiriir dhalo leh ururka ikhwaan almuslimiinka ee laga mamnuucay dalkaasi masar
aad iyo aad buu maadsanyahay maxamed colaad xasan oo nala socodsiinay warbixintii wariyaha v o eda robert berger uu noo soo diray halka aad ka dhageysanayseenna waa v o a washington haatanna dhinaca iyo dalka tunis sidii aad warkaygaba ku maqlayseen dalka tunisia waxaa shalay ka bilaabmay doorashadii madaxtinimo ee dalkaasi doorashadan oo u dhaxaysa madaxweynaha xilka hadda haya munsif almarzuqi iyo baaji qaayid sabsi oo ah doorasho ku celisa waa doorashada labada nin u dhaxayse almarzuqi waa nin madax bannaan halka sabsina uu kasoo jeeda xisbiga nida ee tunisi haddaba khadka telefoonka ee magaalada muqdisho ayaa arrimaha doorashada waxaan kaga wareystay cabdirasaaq nuur cabdulo arrimaha waqooyiga iyo galbeedka afrika aqoonleh cabdirasaaq waxaan marka hore ka hadlayaa halka ay doorashadu hadda marayso
bismillahi raxmaan raxiim horta doorashada tunis waxaa la leeyahay ilaa iyo hadda weli tiro sugan ama maratay ninka ku guuleystay lama hayo, inkastoo ninka la yidhaahdo Biki Said Sisi uu sheeganayo inuu guulka gaaray mataqaanaa doorashada Tunis oo ah markii ugu horreysay si toos ah maamaa xor ah la isu doorto dadka Tunisiinta.
Waan gartay, waxaa laga hadlaa in dhalinyaradu ayna u soo bixin doorashadan, marka bal waxa dhalinyarada ka reebay iyo waxay uga dhigan tahay doorashada Tunis macnaha mustaqbalka dalka?
Marka ugu horreysa horta kacdoonkan uu ku bilowday mataqaanaa Rabiicul Carabka dayabkii mataqaanaa Guugii Carabta wuxuu ahaa mid ay bilaabeen mataqaanaa dhalinyaro, waxaana ugu horreysay oo lagu xasuustaa December 2019 ninkii ama wiilkii yaraa ee mataqaanaa qudrada imin jiro linkre CD Bawazid uu kasoo bilowday kacdoonkiisa isagoo isu gubay mataqaanaa magaalada Bartankeeda, kadibna waxaa hormuud ahaa kacdoonkaasi dhalinyarada reer Tunis. Inkastoo Sayn Cabdin bin Cali uu waddankii mataqaana ka cararay kana fahin dowladdii, waxay dareensanaayeen inay heli doonaan mataqaana mustaqbal wanaagsan oo Tunis oo xor ah oo mataqaana hormuud oo ah dimuqraadiyad mataqaana xaq oo xalaal ah inay ka dhici doonto. Laakiin markii lasoo gaaray doorashadii hadda ugu dambeysa oo ah tan hadda aan ku jirno, waxa ay dareemeen dhalinyaradii inaysan mataqaana boos ka haysan ka helin ama mataqaana aysan awoodi karin inay kasoo helaan boos fiican, maadaama ay u arkaan doorashadu in ay dadka musharaxiinta ugu badnaa ama xisbiyada ugu badan isoo sharaxay ay yihiin xisbiyadii waqtigii uu jiray mataqaana kalitarihii Zayn Cabdin bin Cali, taas ayay u arkeen marka inaysan isbedelkii ayaga ay rabeen ama tii u muuqatay inay Tunis ay noqon doonto aysan u noqon. Taas ayaa la leeyahay marka waxaa hoos u dhigay dhalinyarada inay ka qayb galaan mataqaana doorashadii, inkastoo boqolkiiba mataqaana 20-30 inta u dhexeysa la leeyahay, laakiin haddana waxaa lagu maama in ay yihiin martaqaana tirada ugu yar ee dhalinyaro ka qayb gashay doorashada Tunis.
Waan gartay bilowgii Cabdirazaaq markii la tuuray Zayn bin Cabdin bin Cali doorashooyinkii la qabtay ururka Islaamiga ee Annahda ayaa kuraas badan helay, isagana soo xukumayay dalka ilaa iyo xilligaas ilaa doorashadii bishii November markii laga yimaado. Marka maxaa ku dhacay oo dib u dhigay marka la eego doorashadii dhaweyd oo xisbiga Nidaa'i Tunisi uu helay kuraaska badan kuwii hore?
Waxaa la leeyahay horta xisbiga Annahda waa la socdaa, waa xisbi ku atirsadaa ama mamaqaana xisbi la leh xisbi urweynaha aqwaan muslimiinka, waana aragtaa waxa ka dhacay Masar, taana waxay ku keentay horta la leeyahay mataqaana taasiirka ugu weyn ama saameynta ugu weyn. Saameynta labaad waxa ay tahay maadaama ay isu arkeen inay yihiin xisbi islaami ah, mataqaana dabaysha hadda socotaana ay tahay anti muslim, in ay mataqaana aysan awoodi karin in hadday usoo galaan mataqaana tartanka xoogan inaysan ku heli karin mataqaana popular fiican amaba magac fiican inta ka helaydi. Saalaleyd waxay door bideen in ay mataqaana isaga haraan candidateska, sababtoo ah markaa fiiriso doorashadan markii lasoo magacaabay candidateska iyaga kuma aysan jirin, waxayna iclaamiyeen inaysan ka qayb gelinin, taasoo ay go-aan ku qaateen guddigooda ama golahooda dhexe ee xisbiga Annahda inaysan ka qayb gelin doorashadan ee ka dhacaysa Tunisia, iyagoo u arka in haddii ay hormuud ku noqdaan inay noqonayso mataqaana bartilmaameed lagu tilmaamsado oo ah wadamada waqooyiga Afrika, khaasatan wadanka keliya maanta ugu horreeyay maaragtay Rabiicul Carabka, haddana arrinta ka dhacday Masarna ay saameyn xoogan ku yeelatay, tan Liibiya ka socotana saameyn kale ku yeelatay. Taas laadigeed waxay doorbideen in ay ka gabadaan intii mataqaana waqti ah, taasoo u suuragelisay in ay ka noqdaan member ee baarlamaanka intii mataqaana awoodooda, laakiin aysan ku soo bixin dowladda maanta jirta. Waxaa kaloo la leeyahay saameynta labaad oo saameynta saddexaad waxay tahay xisbiga Nidaa Tunisiya oo ah xisbi calmaaniya oo martaanaqana slogankiisa amaba halku dhigiisa uu yahay anti islamic parties amaba xisbiga anti brotherhoodka, ayaa waxa uu keenay in dhowr xisbi uu mataqaana awood ku leh dadka Tunisiinta ama dadka Tunis in uu mataqaan la sameysto xulufo, kaasoo markaa uu awood u yeeshay in dadka Tunis intooda badan ay jeceylaysteen in xisbiga islaamiga uu keeni karo dhibaatooyinka maanta caalam islaam ka jiro, taasna ay ka doorbideen inay ka leexdaan maatan dhinaca Annahda ay u leexdaan dhinacan xisbigan maanta calmaaniga, iyadoo laleeyahay dadka intiisa badan xisbiyadan ku jira waxaa u badan dadka mataqaana calmaaniyada, taasoo ay leeyihiin waddankii waxaa ku dhacay ganashala'aan, waxaa ku dhacay mataqaana xagga dhaqaale oo aada u liito, waxaa kusii badanaya dadkeena xag jirnimada ah, waxaana lagu qiyaasa Tunis inay tahay waddanka ugu horreeya ee ka joogaan dadka dibadda ka dagaalama, khaasatan Suuriya iyo Ciraaq ilaa iyo 3,000 gaaraya. Marka taa oo dhan waxay isu keentay in ay mataqaana tusinayso ama batoshka ku ifinayso xisbi Annahda, taas ayaa keentay marka inay kaga badan.
Kaas waxa uu ahaa Cabdirazaaq Nuur Cabdulle oo arrimaha waqooyiga iyo galbeedka Afrika oo aqoon u leh. Khadka telefoonka ee magaalada Muqdisho ayuu igu warramayey.
weli waxaad nagala socotaan idaacadda v o oo toos idinkaga imaaneysa magaalada washington haatanna dhegaystayaal kusoo dhawaada xubinta ciyaaraha wariyahayaga maxamuud mascadi ayaa magaalada minneapolis gobolka minnesota nooga soo diray
waana wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha ee saaka iyo caalamka haddii aan ku bilaabo horyaalka dalka ingiriiska laba kulan oo keliya habeenkii xalay ahaa la ciyaaray waxaana iskaga yimid kooxaha newcastle united iyo sunderland hal iyo eber kooxda newcastle united ayaa lagaga badiyey oo gurigeeda garoonka st james park stadium ayaa waxaa ku dubatay kooxda sunderland oo isnecab yihiin oo weliba afartii kulan ee u dambeysay oe labadan kooxood iska hor yimaadeen afartii kulanba sunderland ayaa badisay labadan kooxood marka la eegana kooxda sunderland waxay ka mid tahay kooxaha liiqliiqanaya ee dirqiga sanadihii lasoo dhaafayba kaga fakanayay inay ciyaarahaasi ribida ku laabtaan hase ahaatee kulankii sida gaarka isha loogu hayay waxau ahaa kulankii dhex maray kooxaha liverpool iyo arsenal oo ka dhacay garoonka anfield stadium ee magaalada liverpool garoonkaasi oo dabcan kulankii ugu dambeeyey arsenal ku ciyaartay shan gool iyo hal lagaga badiyey hase ahaatee habeenkii xalay ahaa waxay ciyaartaasi labada kooxood soo bandhigeen banuuni qurux badan wadow aad mooddo inta badan in laga gacan sareeyay kooxda arsenal ee waxaa liverpool qaybtii hore ciyaarta ay dhalisay gool goolkaasina waxaa la bareejiyey sakano uun markii qaybtii hore ciyaarta ka harsan yihiin qaybtii dambe markii laisugu soo laabtana arsenal ayaa gool la timid goolkaasi ugu dambaystii markii ciyaartu ay dhammaadka maraysay bareejo ay keensatay kooxda liverpool sidaasina labada kooxood waxay u kala baxeen laba iyo laba oo min hal dhibic ayay koox waliba ahi jeebka ku shubatay waddanka talyaaniga si kooban haddii aan u eegno verona iyo kieva verona oo wada ciyaaray hal iyo eber kieva verona ayaa ku badisay atlanta balermo saddex iyo saddex ayay wada galeen bareja fiorentina emboli ayay iskunaag dhaceen oo hal iyo hal ayay isla dhaafi waayeen talyaanigu aad moodaba toddobaadkan inuu ahaa toddobaadkii barejada sambadori iyo dinisa laba iyo laba ayay ku kala tageen inter iyo lazio laba iyo laba ayay ku kala baxeen laakiin torino ayaa laba iyo hal kaga badisay genoa maxamuud mascadde v o a minnesota
aad iyo aad buu mahadsanyay maxamuud mascadde haatanna dhinacii wargeysyada maxamed colaad xasan ayaa inoo haya
maxamedow aan ku bilaabay ee wargeyska the new york times ee kasoo baxa magaalada new york ee dalkan maraykanka ayaa wax ka qoray sababaha ciidamada siraliyon ku kallifay inay isaga baxaan soomaaliya wargeyska oo soo xiganaya saraakiisha milatariga ee dalkaasi ayaa sheegay in ciidamadan ay goosteen inay soomaaliya isaga baxaan kadib markii midowda afrika uu ka hor istaagay isbeddel ay ciidamadu samayn lahaayeen sababo la xiriira cabsi laga qabo in cudurka ebola ee siraliyon ka jira uu kusoo fido soomaaliya iyo gobolkaba codsiga ciidamada lagu hakiyeyna wuxuu ka yimid dowladda federaalk ee soomaaliya madaxa shaqaalaha gaashaandhigga ee siraliyon major general samuel cumar williams ayaa sheegay in ciidamada siraliyon haatan ka jooga soomaaliya ay dib ugu noqon doonaan freetown caasimada dalkaasi bisha januari ee fooda nagu soo haysa war qoraala uu soo saaray sabtidii ayuu ururka midowda afrika waxa uu ku sheegay in 850 askari oo siraliyon ka joogay magaalada kismaayo ee koonfurta soomaaliya ay dalkooda dib ugu noqon doonaan islamarkaana lagu bedeli doono booskooda ciidamo ka socda dalal kale oo afrikaana oo aan la magacaabin ciidamada siraliyon ayaa soomaaliya joogay muddo 12 bilooda oo kasoo bilaabanaysay sannadii 2013 hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan caafimaadka ee marka magaceeda lasoo gaabiyay la yidhaahdo w h o ayaa sheegtay in cudurka ebola uu in ka badan 2400 qof ku dilay dalka siraliyon oo ka mid ah waddamada galbeedka afrika ee uu cudurka asiibay wargeyska kale ee the daily nation ee kasoo baxa dalka kenya ayaa waxa uu wax ka qoray weerar koox hubaysan oo looga shakiyey inay xiriir la leeyihiin ururka al-shabaab ee soomaaliya ay ku qaadeen gaari basa oo marayay gobolka xeebta ee kenya sabtidii lasoo dhaafay sida wargeysku qoray ku dhowaad bil kadib markii maleeshiya ka tirsan ururka al-shabaab ay weerar ku qaadeen gaari basa oo marayay meel ku dhow mandheera gobolka waqooyi bari ee kenya iyo goob kaawada laga qodo ayaa sabtidii rag hubaysan oo kale waxay weerareen gaari basa oo marayay inta u dhexaysa magaalooyinka mombasa iyo lamu ee gobolka xeebta ee kenya sida uu wargeysku sheegay raggan hubaysan ayaa taayarada ka toogtay baskan oo ay saaraayeen ilaa iyo 50 qof oo rakaaba oo kasoo baxay magaalada mombasa kuna soo jeeday laamu oo 100 kilomitir u jirta xadka koonfurta soomaaliya markii uu baska istaagay ayaa saddex ka mida ragga hubaysnaa ay gudaha u galeen baska waxaana inta badan rakaabkii saaraa baska ay bilaabeen inay ashahaataan isla markiiba kooxdii hubaysnayd ayaa isaga degay baska iyagoo malaynayay in dhammaan dadkii saaraa ay muslimiin wada ahaayeen sida qaar ka mid ah dadkii baska saaraa ay u sheegeen wargeyska dhinaca kale dhowr ka mid ah wargeysyada ka soo baxa dalka ingiriiska ayaa wax ka qoray laba haydood oo kuwa samafalka ah oo islaami ah oo dowladdu ay u diiday lacago ay ku taageeri jirtay kadib markii lala xiriiriyey howlo xagjirnimo. hay-adda samafalka ee fadhigeedu yahay magaalada Birmingham ee la yiraahdo Islamic Help iyo hay-adda kale ee fadhigeedu yahay London ee Muslim Charities Forum oo marka magaceeda lasoo gaabiyo la yiraahdo MCF ayaa ka ashtakooday go-aan qaybta adeega bulshada iyo dowladaha hoose ay kala noqotay lacag yar oo ay ku taageeri jirtay labadaasi hay-adood. dowladda ayaa ku wargelisay labadan hay-adood inaysan doonayn inay taageerto kooxo lala xiriirinayo shaqsiyaad sii hurinaya nacaybka gacanka hadalka iyo kala qaybinta mujtamaca sida qoraalka lagu yiri. war qoraala oo ku saxiixnaa wasiirka wasaaradda adeega dadweynaha Eric Bickles ayaa lagu sheegay in hay-adda Islamic Help ay casuuntay shaqsi xambaarsan fikrada xagjirnima ah, shaqsigaas oo ka hadlay mid ka mid ah xafladaha hay-addu ay u qabato bulshada. warka qoraalka waxaa lagu sheegay in hay-addu ay ku guuldareysatay inay baarto islamarkaana ogaato xubnaha ku dhex jira ee xagjirka ah. wargeyska ayaa intaasi ku daray in go-aanka laga yaabo inuu saameeyo hay-ado samafal oo islaamiya oo kale, gaar ahaan kuwa ka shaqeeya Ciraaq iyo Siiriya ee xarumaha ku leh dalka Britain. dowladda Ingiriiska ayaa sheegtay in labadan hay-adood ay lacag u siin jirtay si ay ula dagaalamaan xagjirnimada halista gelin karta horumarka iyo xasiloonida mujtamaca muslimka ah iyo kuwa aan muslimka ahayn ee dalka Ingiriiska. hase yeeshee ay ku guuldareysteen bay tiri inay la socdaan dhaqdhaqaaqyada iyo hadallada xagjirnimo ee dad xubna ka ah hay-adahaasi.
aad iyo aad buu mahadsanahay maxamed colaad xasan oo nala socodsiinaya xubintaasi wargeysyada halkaad ka dhageysanayseenna waa v o a washington. colaad maxaa inoo xiga
maxamed, haddaan ku yaranasano codkii baxsanaa ee fanaaniinta Raxm Roos iyo dalmaryara heestii dalxiis
ku soo dhawaada dhegeystayaal. taasi dalxiis iyo fanaaniinta Raxmed Rose iyo Dalmar waxay u dambeysay barnaamijkaygii aroornimo. inta haddii la idhaahdo galabtayna afarta kulmi doono waa maxamed cabdi, maxamed colaad iyo dhammaan saaxiibada v o idin la sidaas iyo subax wanaagsan.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.